Cheti da Yuda, gimba guri giada. Cheti zida kungumadi Yuda na gahandiki. Ina yati lengu he egu Yesu. Ina yati handiki mcheti tisahida wa kinego imbe Kristu. Ha, da impa karudisa marima mada afafuma. Marima mati, yati foka kita chacha hamisu gugimba guho unegu didirugu ilitlemu. Lime, yati fafaha hanta hidago imbe Kristu. Ma ibidirtla kwa roge. Yuda hitila kakana ila aati misu anga maka ila imbidugu segugu satatla kasahida go imbe Kristu. Har amote, ma o irinara achacha hamisu gulo ugu ilitlemu. Hagi imbagu ho ugu Yesu Kristu. Idogia ili ahasir go ay, daka ya abimi seda Yesu go. Yuda, afamaragu leng, hayungu leng, hayungu chada na katlo. Chehe misu.
Chetiti ya dakaloi dahada ana Yuda. Tuongi mogu Yesu Kristu, ahe agu choko agu Yakobo. Anasa angu handi kikima chetiti. Sa ungure da etedi, hadatla iye ha ili ili mtata. Hadoga aye ha Yesu Kristu. Anasa angu firiri maambe, hawariru, kasa uhatla amungoda ka ili ili mdahe, hiro gidiye dakadogu ne harikita.
Hayungu tami. Hayungu chigahna katlo. Hangu gaideha marima mada afafuma.
Hieko igatae. Anahako makwairugu handikirusa unkurei. Gimbagu ilabu uruki ga owa nigonkota. Tesaka ise, hanti ariminara ambe, baaisa anguti handikim. Mangu tala kasi unkurei, ma ila kontir gao imba, datata haili temu wale nkiles. Sahida kosi gubatla koro. Sagimba wane hidawa kine goba murida ilitemu. Gungi gume harihabo taangogne. Hida sahe eshandi kiru hukumu agiturugo entale sogo. Hida hanki hifoka kidi abodo hoine kudidirugu ilitemu gori. Ma ibidiri ibinala tlipala uma. Karata tanki kine Yesu Kristu inagulengi adimise gori. Halo imogori.
Hayungu ko an, hayungu mibi hala hu unakatlo. Marma mada afafuma, hukuru go in.
Inko, unkuriga matihe esdiricha haragi imbagong, anahangu sa amaisa idirituba. Tata ilite mgia ilihe es ilabu uru. Hidagu Israeli hapeda misirigo. Karikakariya hamis hakiragong, guaba imba. Lima tawu malaikatir, dababu ulsahar kofia siga hadisa ilitlemu. Inaigi meir daka, dato inalu. Ilitlemu gini kas inai daka, dahantege. Taidi gini khidim harinyolo, da kororago bahifako. Mabaka mindir balotir da didir, da hukumu. Karatawu yamu, Sodoma, ha Gomora, ha yamu, Gwake nge moko iniware. Hidagu ya mahake, inise ya yondidiri malaika tirpah. Ya yondidiri tlipala uma. Hagimba kupasagu ilatli hakusla koko in. Inaidigi agiti mahari asa, dakorarago bahifako. Ma ila aatsatli ya hidiri sahidagong. Namate saakai, lima ida hake got letitimet leta. Yodit lufu umsi takoko in harit leta hake. Kar ini yod sisi tawalo de ilitlemu. Ha yotu wahane idadu. Guho ini utlafe gurawgeware. Mikaeli se malaika kudidiru ilitlemu. Hinga ili kababaye ha birisimo satu unadu Musa. Gwako isiba sita kiru birisimo haribelende kasa. Ini yad kai kilestuba. Tata ilitlemu. Inalo ili oye ugu. Tesa kaise, hida hanki goba guwa ame ili temu. Ine yotu wahane gimba ki hidine. Kara gimba ki khu yege ila hudase guba. Ine yotu yoni di maka ipah guba tuwawe. Gulo, hina gimba gurokha wa hamisara dakado ini. Ili temu agdini hida hake. Sa gimba ini sirako mamidi amoda kaini. Yedi gutlaku. Karasa taha hau gusawara hinda karuma Hingihu irdakoda balamuge. Gulo ilitemu hamisi inay. Sagimba hinsi irkora go ay. Idogea ilisi iduguge hamisi. Ida hankti hafideri pa hatla ango gunay. Go ili aginti lo sene kokunu kuta amu ha inay. Inay hingoti agmisiyay inikila ko in ila murese gubal. Tide emise tapah. Dingo agmisa inikila ko in. Initit longa tapah dabas maay doifa hasiha pupu iya. Init khai hakapah guagaga hade gubat amu da amu gimat kale gubu uruse. Karati khai da tu umipah hagi kaka irisumuku. Hida hake goba gua ame ili temu. Tila wa iyada dihipah datawa dadidiri. Yondugo inagu ilamure. Dugote anna tubaria da ila wa'ya pah. Kara ini titijairi haka pah goha angwa yuse. Ili temu siga hees. Siga kaas da kahante da didirige da korarago bahifako. Enoki oko kogu lakaloda fangu da ka adamgo. Yate timindaka hida hake si tuba. Yuda lo imogu goya khoji li maha malaika dos da tinti isi. Dobati hida hasafado. Ina ya khai mahukum hida gong. Hagi akitini hida haka gong goba murida ilitlem. Ina iligiti agitin sayondugo ina gong gutla kugiyo yondi die. Murida se guba ilitlem. Hasa gimba gong gutla ku. Hida kukomet akuro giyo gimu miseda kalusi. Balalisi mahida hanki yotu kuruiyei. Yoti dabi midi dako daka hida wakinege. Ha yoti sirakoma midi la ha ugo inagutaku. Kara ina hingoti dubiayi inaikileko inaharigimba gudenu. Ha yoti dumbesi ya hida wakinei. Masairi faida daka do ina.
Hayungu mibi hafangu. Hayungu miberichada hatamina katlo. Ili oa ha ilakao.
Inko, ungurehe eko egatae, lawo gimba da gimbu swaka ale, haya abinseda lo imo gori gugon Yesu Kristu. Ini, sangwa kairi ungure tuba, balalugu hifako oge, maija ya ihida guma belendeke mse ili itlemu, hahida kose. Hake, nahida haka go, surakoma mdeta ha ugo in, gutlaku. Ida hakeno isine unkurei mangi dea hentirira o pasa paso. Ine di gotu tawarin ata haa ugu sako ko in. Karako na iba muna gu ilit lemu ay ko inen. Tesa kai se, hi eko ega sae. Unkurei hangi ati miside nara imba dogu na idati inti isige kita. Karafirim hari urugu muna gu ilit lemu. Unkurei hangi aide nara la amu gwilit lemuge. Gikone da kadogu nai. Tai hagi ila konte baka mdulo imo gori. Gugon Yesu Kristu. Ina hari awari rugos. Sanguma hadi slafima gukorara goba hifako. Ungurila am awari ru. Sahida haka agu hidime malagin imbiye. Ida wakine ila bu umakin. Hari amore da fimidu. Ini alago. Kara, sahida wakini sigi lakante awariru uko magwa ame. Hagi wakide kairoko inase, datufu umisari sirisembo, ya sahaha ugu sakoko in.
Hayungu mibericada atigah, hayungu mibericada ko anna katlo, yuda dare silitlem.
Inko, ilitlem gohi dahasa gao ungurei. Mamay dirihu at akoroge. Ha hinguragi khayi panda de wang kamedosi. Hari haalo dabasi dakose. Ina na ili itlemu gu ina lengkos. Ilabu umise igor. Hari amode lo imo gor. Yesu Kristu. Wang kame dira. Hida hasaha urugu tawalo tikosi in. Yada korara goba go hifako. Inko ha korara goba hifako gullo.